Леви Лилер, 5-нче бап. Бер адам җинаятның шаты олганда, аны күргәндә, яда аның акында белгәндә, шатлык итмәгә каргыш нен чагыруны ишетсә, ләкин ич бер шейне белдермәсә, оз башына кабат казаныр. Егер бирысы бер арам шейге токынса, арам киек айванның олысыны, башка арам айванның җеседене, яда арам махлухның җеседене тийсе, оның бу шей акында хабары олмаса да, о арамланыр ве кабатлы олыр. Яда егер о адамның арамлыгына, насыл олса олсын арамлыгына тийсе, ве о буны башта білмейіп соңындан хабары олса, о кабатлыдыр. Егер бір адам ақылсызлықтан насылдыр яман, яда яхшы шейні япмаға емін етсе, ве о буны башта білмейіп, соңындан хабары олса, о бу іште кабатлыдыр. Мына бу айтылған гуналардан бірінде кабатлы олғанда, адам оз кабатыны бойнына алмақ керек. Ве оз кабаты ічун Раббиге қой ечкілер сұрысынден қозыны, яда улахны кабат ічун курбан оларақ алып кетірмек керек. Сон рухани оның гунасы ічун одеме етер. Егер қозыны кетіріп оламаса, оз кабаты ічун екі киік гогерджін, яда екі гогерджін баласыны алып Раббиге кетірсін. Біріншісі гуна ічун курбан, екіншісі бутунли яхылажақ курбан олсын. О, оларны руханиеге кетірсін де, башта гуна ічун курбанлық кушны алып, оның бойныны сындырсын, ама айырмасын. Курбанның базы қанını курбан ерінің янына сепсін, қалған қанына есе курбан ерінің түбіне ахмаға йол берсін. Бу гуна ічун курбандыр. Екіншісіні низамнаме бойынша бутунли яхылажақ курбан оларақ кетірсін. Бойлеликнен рухани оның япхан гунасы ічун одеме етер, ве о бағышланыр. Егер адам екі киік гогерджинны, яда екі гогерджин баласыны алып кетіріп оламаса, гунасы ічун курбан оларақ ең яхшы боғдай унынен толы чанақ кетірсін. Унның устыне зейтун яғыны қоймасын, темыз қоқылы майыны да токмесін, чунки бу гуна ічун курбандыр. Бу пайны руханиеге кетірсін. Рухани ондан толы бір ауч хатыра пайы оларақ алсын да, Раббиге атеште яхылажақ курбан оларақ, курбан ері устынде яхсын. Бу гуна ічун курбандыр. Бойле етіп, рухани оның насылдыр айтылған гуна япханы ічун одеме етер, ве о бағышланыр. Қалған боғдай уны, ашлық бақшышы кебі руханиеге қалсын. Раббы Мусаға бойле деді. Бір адам білмейіп, Раббының әзізліклеріне қаршы гуна япып, имансыз әрекет етсе, қабаты ічун Раббыге қой сұрысынден құсырсыз қошқарыны кетірсін. Оның күміш фиаты мұқаддес шекел чекісіне көре, сен білдірген аққыңа тең келсін. Бұ қабат ічун құрбандыр. О, бозған мұқаддес шей ічун аққыны берсін. Бұ одевнің 5 пайында 1 пайыны қошсын, ве руханиге берсін. Рухани қабат ічун құрбанлық қошқарынен оның ічун одеме етер, ве о бағышланыр. Бір адам япмаға олмаған шейлеріні япып, Раббының бір емірыны бозып ве білмейіп қабатлы олса, о гунахкар олыр. О адам сен кескен фиатыңа көре қабат ічун құрбан оларақ құсырсыз қошқарыны алып, руханиге кетірсін. Рухани оның білмейіп япқан қабаты ічун одеме етер, ве о бағышланыр. Бұ қабаты ічун құрбандыр. Шу адам Раббының огінде қабатлы олды.